Bună dimineața, astăzi e luni, 9 februarie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libera Moldova la ora 7. Începe încă o săptămână cu ploi și deficit de soare, temperatura va scădea în zilele următoare, în această dimineață la Chișinău sunt însă 7 grade, vor fi aproximativ 11 la prânz, spre seară și la noapte minimele vor coborî până la 7 și respectiv 3 grade Celsius. Duminică la München, în Germania, s-a încheiat cea de-a 45-a conferință internațională pentru securitate. La ea au fost abordate probleme ce țin de colaborarea internațională în acest domeniu. Câtă importanță are Moldova în arhitectura securității mondiale, l-a întrebat aseară Valeriu Cațăr, panelistul politic al Europei Libere Traian Ungureanu. Carnea de pasăre, contrabanda și criza economică. Acesta este tema rubricii Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan. Dan Alex astăzi despre mojiciile unor politicieni, detalii în jurnalul său de corespondent. Ca de obicei, veți mai afla ce scriu ziarele. Începem însă cu știri în studioul Europei Libere de la Praga. E Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Mai multe secții de vot în străinătate este principala preocupare a opoziției la începutul campaniei electorale. Criza economică face o victimă în guvernul Germaniei și Viva la Vida, piesa câștigătoare a premiilor Grammy. Acestea ar fi știrile principale ale dimineții. Iar acum știrile pe larg. Două partide din opoziție au desfășurat acțiuni de protest sâmbătă și duminică la Chișinău, cerând Comisiei Electorale Centrale să deschidă secții de vot suplimentare în străinătate, în orașele unde locuiesc comunități mari de cetățeni moldoveni. Partidul Liberal și Partidul Democrat Liberal s-au solidarizat cu scrisorile trimise Comisiei săptămâna trecută de grupuri de moldoveni din Irlanda și Statele Unite ale Americii. Dar reprezentanții CEC spun că secțiile de votare vor fi deschise pe 5 aprilie doar la ambasadele Moldovei. Partidul Comuniștilor promite să majoreze salariul mediu pe economie până la cel puțin 500 de euro pe lună dacă iese învingător în alegerile parlamentare de pe 5 aprilie. Promisiunea a fost lansată în programul electoral Moldova Europeană Construim Împreună, publicat de ziarul Comunistul. Partidul de guvernare promisese un salariu mediu pe economie de 300 de dolari până la încheierea actualului mandat, obiectiv pe care nu l-a atins încă. Vicepremierul rus Sergei Ivanov a declarat că oferta americană de revigorare a relațiilor cu Rusia este foarte pozitivă, după ce vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden a spus la conferința pe teme de securitate de la München că a venit timpul să se pună capăt derapajelor în relația dintre NATO și Moscova. În același timp, Biden a spus că Statele Unite vor continua proiectul scutului antirachetă în Europa Centrală, criticat dur de Rusia, numai dacă tehnologia folosită se dovedește viabilă și costurile rezonabile. Ministrul german al economiei Michael Gloss își dă demisia, în timp ce Germania se confruntă cu cea mai puternică criză economică de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial încoace. Gloss, membru al Uniunii Social-Creștine, CSU, a declarat ieri că își va prezenta demisia astăzi în fața cancelarului Angela Merkel. Gloss a fost criticat frecvent în legătură cu felul în care a gestionat în perioada de criză cea mai mare economie din Uniunea Europeană. Aproape 130 de oameni au murit în cel mai puternic incendiu din istoria Australiei, favorizat de arșiță și vânturile puternice. Autoritățile spun că focul a mistuit aproape în întregime câteva localități și a distrus 750 de case în statul sudic Victoria. Poliția crede că cel puțin câteva incendii au fost provocate deliberat. Fostul președinte iranian Mohammad Khatami a spus că va candida la alegerile prezidențiale din luna iunie și va intra în competiție cu actualul președinte Mahmoud Ahmadinejad. În timpul primelor două mandate de președinte, între 1997 și 2005, Khatami a promovat reținerea în relațiile cu Occidentul. Și piesa Viva la Vida a formației britanice Coldplay a câștigat premiul Grammy pentru cel mai bun cântec al anului. De asemenea, la ceremonia de duminică de la Los Angeles, fostul interpret al Led Zeppelin Robert Plant și interpreta americană de muzică country Alison Krauss au câștigat premiile Grammy pentru cel mai bun album al anului, albumul Please Read the Letter. Premiile Grammy sunt acordate anual pentru realizări remarcabile în industria muzicală. Elena, deocamdată atât de la mine, de la Praga, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Alexandru, mulțumesc. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua a emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet, pe site-ul europalibera.org. La München, în Germania, s-a încheiat aseară cea de-a 45-a conferință internațională pentru securitate. La ea au fost prezenți cancelarul federal Angela Merkel, președintele francez Nicolas Sarkozy și noul vicepreședinte american Joseph Biden, precum și vicepremierul rus Sergei Ivanov și premierul ucrainean Iulia Timoshenko. În cadrul reuniunii a fost abordate, bineînțeles, probleme ce țin de colaborarea internațională în domeniul securității și colaborarea cu NATO, evenimentul principal fiind însă discursul vicepreședintelui american Joe Biden, care a anunțat despre începutul unei noi ere în relația Statelor Unite cu partenerii ei mondiali. Joe Biden s-a referit în special la Europa, precizând totodată că ambele părți au nevoie de colaborare, având în vedere situația din lume. Pe de altă parte, vicepremierul rus Sergei Ivanov a reiterat poziția țării sale față de amplasarea radarelor antirachete în Europa. Ivanov a spus că acțiunile Statelor Unite sunt îndreptate spre a supraveghea Rusia în ceea ce privește construcția de rachete nucleare, iar discursul premierului ucrainean Iulia Timoshenko a fost calificat de experți ca fiind unul echilibrat. Între timp, la Moscova, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a avut o întrevedere cu responsabilul pentru probleme de politică externe al Uniunii Europene, Benita Ferrero-Waldner. Pe lângă problemele de securitate în Orientul apropiat, Iran și Irak, cei doi diplomați au abordat și problema transnistreană. Se arată într-un comunicat difuzat de ministerul rus de externe. Câtă importanță are Moldova în arhitectura securității mondiale? L-a întrebat aseară Valeriu Cațăr pe analistul politic al Europei Libere, Traian Ungureanu.
Dacă încercăm să definim sau să redefinim situația după discursul rostit de vicepreședintele american Biden la conferința pentru securitate de la München, lucrurile, aș zice că nu s-au schimbat în mod semnificativ. Moldova nu e o problemă în sine, ci e parte a problemei generale a fostelor state sovietice, a zonei pe care Rusia și-o arogă și pe care o consideră cu de la sine putere sau uneori prin forță militară centura de siguranță, zona de dominație care îi se cuvine. Aici discursul foarte așteptat al lui Biden, care exprimă în linii mari proiectul de politică externă al administrației Obama, n-a adus surprize deosebite. În mare linia de politică externă americană continuă și asta e poate o dezamăgire pentru Europa de vest, în special pentru axa franco-germană, care a presat și la München pentru o atitudine mai, n-aș zice, mai amabilă, dar în orice caz mai atentă la dorințele Rusiei. Însă de la Washington a sosit un mesaj destul de clar, așa cum l-a rostit vicepreședintele Biden: America nu își revizuiește politica în zonă.
Dar este Rusia o amenințare pentru Occident?
Este, dar e în alt fel decât ne-am obișnuit în logica, în parametrii războiului rece. Au trecut 20 de ani, nu? De la acea epocă, și sigur că toată lumea a rămas într-un fel agățată de imaginile, de retorica, de obișnuințele acelei epoci. Raporturile nu s-au schimbat în mod fundamental, numai că ele nu mai sunt atât de vizibile ca în urmă cu 20 de ani. Rusia amenință în continuare, amenință periferia, amenință tot ca pe vremuri și centrul european, zona în special germanică, vestul european, dacă vreți, în ansamblu, dar o face cu alte mijloace. Din acest punct de vedere, avem de a face cu alte forme de presiune. În primul rând, cu presiunea care vine din suveranitatea, din hegemonia energetică a Rusiei la nivel european, și acest lucru s-a văzut încă de la începutul anului în Ucraina, se vede mai departe în politica externă, în special în politica externă germană, care e modelată până la un punct de agenda energetică rusească. Și, în al doilea rând, mijloacele de presiune ale Rusiei continuă mai aproape de metodele războiului rece, în zonele ceva mai ferite de privirea Europei, adică nu în Moldova, care e totuși la granița de est a Europei, ci în Georgia, unde Rusia n-a ezitat să se impună prin forță și să reglementeze acolo, în stilul clasic sovietic, o problemă teritorială și, până la urmă, o problemă de dominație în zonă.
Dar hegemonia rusească energetică este totuși destul de labilă, având în vedere criza mondială, prețurile la petrol. Credeți că Occidentul ar ști cum să reacționeze adecvat la ceea ce reprezintă Rusia astăzi prin felul ei de a își folosi resursele energetice?
Da, Occidentul știe care e calea, dar problema nu se oprește aici, pentru că un răspuns coerent E dificil, dat fiind faptul că Occidentul nu e o singură entitate, ci o sumă de agende de stat. Ideea că avem o politică externă a Uniunii Europene e în mare parte un mit. Așa cum se vede, cu fiecare criză avem de-a face cu mai multe politici în cadrul aceleiași Uniuni Europene. În al treilea rând, chiar dacă Occidentul știe care e calea, știe că un proiect cum e proiectul Nabucco, acel traseu de livrare de gaze care ar scoate Europa de vest din raza de influență rusească, cere foarte mult timp. Cere întâi un acord, cere apoi o investiție, dar poate că asta nu e problema, dar cere foarte mult timp, cere probabil 10-15 ani, cel puțin. Ori până atunci, lucrurile rămân așa cum sunt astăzi. Până atunci, Occidentul nu are o variantă de joc în ce privește politica energetică, pentru că n-a dezvoltat încă surse alternative de energie, pentru că ar putea trece cu greu la un program de renuclearizare a necesarilor naționale de energie, dat fiind faptul că renuclearizarea e o opțiune aproape interzisă în statele occidentale, sub presiunea lobby-ului ecologist. Așa încât, deocamdată, cartea energetică rusă contează în continuare. E un joc pe care Rusia îl poate face și îl face, așa cum vedem, în fiecare zi, aș zice, în nenumăratele manevre vizibile, invizibile, în special la granița de est cu Uniunea Europeană. Și aș zice că România nu e excepție în aceste zile în care se discută la București în termeni atât de dramatici despre ce a urmat imediat după decizia Tribunalului Internațional de la Haga cu privire la operațiunile de prospectare și forare a platoului continental al Mării Negre.
În relația Moscova-Kiev și având în vedere faptul că Republica Moldova în ultimii câțiva ani și-a format o politică de menajare a relațiilor cu Kremlinul, poate profita într-un fel de pe urma disensiunilor care există dintre Kiev și Moscova?
Mi se pare că nu, atâta vreme cât Ucraina e într-o poziție slabă, atâta vreme cât Ucraina nu primește încă și n-a primit nici după conferința de la München perspectiva unei apropieri concrete de NATO în special, atâta vreme cât ne aflăm în această situație, Moldova are o spațiu de joc extrem de redus, dacă are vreun spațiu de joc. Atâta vreme cât Ucraina și vorbim aici în special de regimul pro-occidental Iușenko nu primește sprijinul declarat și concret al Occidentului, partida e oarecum jucată în zonă.
Și atunci, pe ce ar trebui să mizeze guvernarea de la Chișinău? Fie actuala, fie viitoarea, nu are absolut nicio importanță.
Eu cred că ar trebui să adopte o politică externă pozitivă și lucidă. Asta înseamnă să lase la o parte efuziunile, declarațiile care n-au nicio valoare în asemenea situație. Adică nu de patriotism și de sentimente pro-românești lirice e nevoie, ci să ducă o politică constructivă de apropiere față de România. Asta e, pe părerea mea, calea aflată la dispoziția oricărui guvern de la Chișinău. Disponibilitatea românească există, căile, nivelurile de apropiere sunt foarte numeroase, începând de la ceea ce știm deja, de la învățământ, la schimbul de informații, la integrarea mediilor de informare, la stabilirea, dacă vreți, a unei piețe informatice comune, continuând cu problema vizelor, problema circulației, toate lucrurile astea pot fi făcute și pot atrage Moldova mai aproape de România, ceea ce înseamnă în cazul ăsta mai aproape de un stat membru al Uniunii Europene.
A fost analistul politic Traian Ungureanu în discuție cu Valeriu Cațăr despre securitatea în lume și importanța Moldovei în arhitectura securității mondiale.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Sfrășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 15 minute. Urmează acum revista presei pe care o voi prezenta astăzi eu. Timpul insistă astăzi asupra dreptului de a alege al moldovenilor aflați la muncă în străinătate. Publică un reportaj de la mitingul organizat de Liberal Democrați, la care, potrivit ziarului, au participat aproximativ 4.000 de persoane, dar și de la acțiunea organizată de tinerii liberali în fața Comisiei Electorale Centrale cu același scop. Mai puteți afla de altfel din timpul că autoritățile locale vor cheltuie jumătate de milion de lei pentru organizarea alegerilor în capitală. Banii nu vor fi folosiți pentru agitație electorală, ci pentru amenajarea secțiilor de vot, întocmirea listelor alegătorilor, procurarea rechizitelor de birou și alte necesități, ne asigură municipalitatea. Și tot electoral e și editorialul lui Constantin Tănase. Vine marea schimbare, se intitulează, din care citesc: Ștefan cel Mare cu steaua și Vladimir Lenin cu crucea. Iată simbolul viitoarei Moldove. În zadar se mai bagă și alții, care cu stejarul, care cu trandafirii, foaie verde, exclamă sarcastic directorul de la Timpul. De altfel, mai anunță Timpul cu mult sarcasm că Lenuța Burghilă, amanta bugetului, o poreclește ziarul, părăsește caravela culturii. Din 2009, Agit Brigada Lenuței Burghilă se va ocupa de satul moldovenesc și tot din Timpul puteți afla că poliția a reținut 5 persoane dintre cele care i-au atacat săptămâna trecută cu pumnii pe onegiști în fața Procuraturii Generale. Un interviu cu Anatol Mătăsaru, cel în apărarea căruia s-au adunat onegiștii la procuratură, îl găsiți de asemenea în Timpul. Mătăsaru se declară de altfel convins că există și polițiști cum se cade. Revenind la alegeri, vă mai pot prezenta câteva titluri cu referință la găgăuzia. În Moldova nu există un partid politic care să merite susținerea găgăuzilor, scria săptămâna trecută Edina Găgăuzia, Găgăuzia Unită. Agenția Nica Presa anticipează, nu e departe ziua în care separatiștii găgăuzi vor cere mai mult. Și aceeași Edina Găgăuzia mai promite că parlamentele găgăuz și rus de acum înainte vor colabora mai strâns. Atât cu revista presei. 7:17 minute, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. În partea a doua a ediției vă invităm să ascultați cele trei rubrici tradiționale de luni: Realitatea cu amănuntul, Jurnal de Corespondent și Dicționar de Sunete, din care Lucian Ștefănescu a ales pentru astăzi trupa Motiba. Acum să știri, Alexandru, ai din nou legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Două partide în opoziție, cel liberal și cel democrat liberal, au desfășurat acțiuni de protest sâmbătă și duminică la Chișinău, cerând Comisiei Electorale Centrale să deschidă secții de vot suplimentare în străinătate, în orașele unde locuiesc comunități mari de cetățeni moldoveni. Până acum, reprezentanții CEC spun că secții de votare vor fi deschise pe 5 aprilie doar la ambasadele Moldovei. Partidul Comuniștilor promite să majoreze salariul mediu pe economie până la cel puțin 500 de euro pe lună dacă iese învingător în alegerile parlamentare de pe 5 aprilie. Partidul de guvernare promisese un salariu mediu pe economie de 300 de dolari până la încheierea actualului mandat, obiectiv pe care nu l-a atins încă. Vicepremierul rus Sergei Ivanov a declarat că oferta americană de revigorare a relațiilor cu Rusia este foarte pozitivă. O declarație după ce vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden a spus la conferința pe teme de securitate de la München că a venit timpul să se pună capăt derapajelor în relația dintre NATO și Moscova. Ministrul german al economiei, Michael Gloss, își prezintă astăzi demisia pe fundalul celei mai puternice crize economice în Germania de după cel de-al doilea război mondial. Gloss a fost criticat frecvent în legătură cu felul în care a gestionat în perioada de criză cea mai mare economie din Uniunea Europeană. În Ungaria, poliția spune că a identificat doi suspecți în cazul uciderii handbalistului român Marian Cosma. Poliția spune că Marian Cosma, în vârstă de 26 de ani, care juca pentru clubul MKB Veszprém din Ungaria, a murit după ce a fost înjunghiat duminică într-un club de noapte din oraș. Și aproape 130 de oameni au murit în cel mai puternic incendiu din istoria Australiei, un incendiu favorizat de arșiță și vânturile puternice. Elena, atât de la mine pentru astăzi, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Alexandru, mulțumesc. Vă reamintim că știrile din această dimineață v-au fost prezentate de Alexandru Efto. De toate știrile Europei Libere le găsiți însă și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prieturile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
O știre recentă a agenției Mold Press. Citez. Peste 4 tone de carne de pasăre, în valoare totală de 128.000 de lei, introduse ilegal pe teritoriul Republicii, au fost depistate în ultimele zile de colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne în diferite raioane ale țării. Cea mai mare cantitate, 1.800 de kilograme, a fost găsită în automobilul unui locuitor din satul Avdarma. Pe toate cazurile de reținere a mărfii introduse ilegal pe teritoriul Republicii, au fost inițiate cauze administrative. Persoanele culpabile de comiterea infracțiunilor riscă o amendă de până la 500 de lei și confiscarea mărfii. Ei bine, mărturisesc că știrile de felul acesteia nu mă bucură prea tare. Da, contrabandiștii au fost prinși, dar cum detrec ei ilegal mărfurile peste graniță cu atâta ușurință? Păi, 4 tone de carne introduse ilegal în țară numai câteva zile nu e cam mult. Dar câte tone trecute ilegal nu au fost găsite și sunt acum vândute, unul Dumnezeu știe. Uneori am impresia că frontierele țării sunt un fel de curte de trecere. Înțeleg că oamenilor prinși cu mâța în sac li se va confisca marfa de contrabandă, dar cum vor fi pedepsiți apărătorii agemiei frontierelor? Nu știu. Credeți că vigilenții colaboratori ai MAI-ului ar trebui să fie preocupați mai degrabă de breșele măricele de la frontierele țării, prin care unii își trec nestingheriți cutiile cu carne și nu numai. În altă ordine de idei, remarc că în ciuda pronosticurilor optimiste ale guvernanților și a puternicii leului moldovenesc, tot mai mulți cetățeni sunt îngrijorați de posibilele efecte ale crizei economice mondiale. E foarte posibil ca și suspomeniții contrabandiști să fi fost niște cetățeni îngrijorați de viitorul lor, speriați de criză. Din păcate, nimeni încă nu a organizat la noi o dezbatere serioasă, sinceră, cu participarea nu doar a guvernanților, ci și a unor economiști independenți. O dezbatere care să întoarcă pe toate fețele criza, care să le explice oamenilor dedesubturile, resorturile și consecințele acesteia.
Să aflăm acum de la Dan Alexe ce fel de mojicii pot face unii politicieni.
Ne-am obișnuit cu ideea că grosolănia și mojicia insensibilă sunt caracteristici ale noastre în estul Europei. Cu toate astea, mojiciile unora din oamenii noștri politici pălesc în fața grosolăniilor unora cum e premierul Italiei Berlusconi. Este ceea ce se întâmplă în acest moment într-un caz de eutanasie care zdruncină Italia. Eutanasia ar veni în traducere moartea bună, moartea blândă. Țări cum sunt Belgia, Olanda și Luxemburg au codificat deja dreptul de a muri în mod demn. Pe scurt, în aceste țări, orice bolnav incurabil, care, conform avizului medicilor, trece prin suferințe insuportabile, fără a exista posibilitatea unei ameliorări, poate cere să fie eutanasia. Altfel zis, poate cere să fie ajutat să moară repede și în mod demn. Această lege din Belgia, Olanda și Luxemburg e criticată în alte părți ale Europei, în special în sudul ultracatolic. În Italia s-a ajuns astfel la o criză constituțională în cazul unei femei care este ținută în mod artificial în comă de 17 ani încoace. Este vorba de cazul Eluana. Eluana e numele unei femei care în urmă cu 17 ani, de când avea doar 21 de ani, a fost victima unui grav accident de automobil, care a transformat-o într-o legumă umană. Zilele trecute, părinții Eluanei au cerut oprirea dispozitivului medical prin care această ființă e menținută de 17 ani într-o comă artificială. Atât părinții cât și medicii au arătat că leziunile creierului Eluanei sunt ireversibile și că respectiva plantă umană trebuie eutanasiată. Părinții uitaseră însă că trăiesc în Italia lui Berlusconi. Acesta nu numai că a emis pe dată un decret prin care interzice eutanasierea acelei persoane incurabile, dar a adăugat un comentariu propriu, spunând: Eluana nu trebuie să moară câtă vreme mai poate face copii. Dincolo de caracterul necrofil al unei asemenea afirmații, avem aici o atitudine total opusă celei din Belgia, unde marele scriitor Hugo Claus a obținut recent să fie eutanasiat. Europa apare astfel diversă până și în moarte. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 25 de minute, urmează dicționarul de sunete, vom asculta astăzi Mociba, ca de obicei vă spune istoria trupei Lucian Ștefănescu.
Peste 13 ani de activitate au vândut peste 6 milioane de discuri în întreaga lume. John Bush de la All Music Guide spune că pe la mijlocul anilor 90 ai secolului trecut, Morcheeba era cea mai groove-oriented trupă pop din Marea Britanie. O asertiune care mie personal mi se pare subiectivă, pentru că, dacă e să mă iau după alți cronicari, la mijlocul anilor 90, majoritatea trupelor din UK erau groove-oriented, adică aproape toate cântau acest amestec de trip-hop, funk, rock și rhythm and blues. E vorba aici de trupe ca Massive Attack sau Portishead și multe altele. Ce drept însă, între toate aceste trupe, Morcheeba pare a se apropia cel mai mult de muzica pop decentă din punct de vedere artistic a topurilor comerciale. Piesa se numește Trigger Hippie și a apărut pe albumul de debut al lui Morcheeba. Remarcați delicata partitură vocală a solistei Sky Edwards.
Ora 7 și 29 de minute, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi va avea loc un seminar pe tema dezvoltarea parteneriatului public-privat și a serviciilor private de sănătate în Republica Moldova. Asociația Moldova Mea va ține o conferință de presă în care își va spune punctul de vedere vis-a-vis de candidații electorali și la Moscova, în cadrul unei expoziții internaționale, vor fi inaugurate zilele vinului moldovenesc. Moderatoarea ediției din această dimineața, Elena Ceoina, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o săptămână cât se poate de bună. Aici, Radio Europa Liberă.